Basango na VOA.
Mbote na bino baebo zuri baku ya kulanda Sango ulukota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Uta, Washington, Edi Isango. Bato babale ba moni sami na Ebola na Mwenga na Sud Kivu, elobi bakambi ya ituka eye na mukambi ya bitumba ya Ebola, Dr. Jean-Jacques Muyembe. Mukona bango, azali mwasi ya mibu tukumi bale na motoba a kufaki lobi uleki na bokonoboye mpe mwana waye ya Sanza Sambo azwami na yango. Vyo walingala ipese kimaloba na Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Bon, et là, moi, je m'en vais donc à votre acte, na béni, à tenir na béni pour ma camarade, ma famille, bataille du président avec moi, ma famille. Nassima, d'ailleurs, on a donc décidé pour à Zonga, na place à Vana, dans la suite qui vous. Et donc, on a commencé un voyage, on a, ma symptôme, le bani obima, yangouana, donc, on l'a connu, na Mwenga, donc, à Kofi. Alors, voyage, na bani balé, comme on a moko, où il y a 7 mois, à bani peut représenter, ba symptôme. Si vous ba équipe non soit na mboka wana ya Mwenga ba sali liste ya ba contact na ye et puis ba zo vaccine ba tout non soit na ba gati na contact na ye et moi na wana pe azali donc tout ni ba kisi pour ba tia ye sous traitement ou yo tout zan ango wana la beni na mbutembo tokani si ma kamion se kouleka bien ba ka secondaire mousou sou na kanisi ke kou bimate et en plus que mouka vont pe azan na danger pe na makati te parce que ka wana izan na peu près 150 km à Bukavu et puis Mzela est un peu dans ma baie.
Politique à Assemblée nationale tonda koya kokela mibeko et bengisi session extraordinaire na bosengi ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na mokanda bimisi lubi mukambi ya Assemblée nationale ya Congo démocratique madame Janine Mabunda na baye ya bureau banso ba ABC été session extraordinaire yango ekosalema banda le 19 août kino le 7 septembre ekoya Mama ya makambo mabalende eko talama na sesyo yango bundimi sami ya baye ya mpifo baye babimaki na mapunami mpe bo yoki linaka ya gouvernement pe bo vandisi na yango na kiti na bokonzi. Ministre ya solidarite to ya bondeko pe ya misala ya kosalisa Bernard Biando a bengisa makilo miluleki na ANER, Agence Nationale de Renseignement, et pa yuapi ba kundi ya misala yango ba yokaki ye ba pamelie li kambu yako salila mosolo ya leta moye mozalaki mpona baye pona bosalisi baye bazali na kokoso na Minembwe na province ya Sud Kivu atika maki sima yako yokama mwantango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Procureur général ya Cour de compte a sengi na Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba kotike la ye linaka ya misala maye mpo ete ayeba kopesa ya ye makanisi yambo yango epesama na parlement. Alobi yango lobi liboso ya bapandi sango na beni. Ba kangemi le kankama mitano banso mbotama ya ekolo Congo démocratique ba yeba kangama na ekolo Uganda oboloko mpo na bolobi mbisi na lac Edouard na ngambo ya Uganda ba kukangolama sango epesami lelo na Beni na Tongo. Ba kangemi bana mingi ezali bana ya territoire ya Beni cheferi ya Bashu sango na Erikas Mwisi.
Kati ya ba kangemi baye ezali na ba lobi mbisi ya Tima Edouard ba eba fundama na ekolo Uganda na mambi mabo zangi koto sandelo kati ya ekolo Congo Democratique pe ekolo Uganda likolo ya Tima Edouard toma ekolo Congo Democratique Severian aba kisi na koloba ete bokuta ni pe masolo bozali kokoba kati ya ekolo Congo pe Uganda poete mokano moye mokoka koko kisama
kwa wadepute wenje tuote wenye konaza kujemplike
longonya na batoma nyonso baye bazali komi koti sana kati alikambulie balobi mbisi baye bakubima bakangema kina mboka Uganda biso tulandeli penza tukutera
suka na sango na biso yango yonde tukutani na Facebook pe na site internet na biso voalengala.com Uta Washington Edi Isango.